ดจากวอชิงตันค่ะวันนี้ VOA โดยคุณนิตยามาพึ่งพงจะเป็นผู้รายงานเชิญค่ะ
VOA News
สวัสดีครับคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันสำหรับวันที่22เมษายน2557ตามเวลาในประเทศไทยนะคะแล้วก็เป็นวัน Earth Day หรือวันโลกด้วยรัฐมนตรีจอห์นเคอรีของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐเร่งเร้าให้รัสเซียดำเนินการที่เป็นรูปธรรมตามข้อตกลงที่ทำกันไว้เพื่อลดความตึงเครียดในยูเครนประธานาธิบดีเกาหลีใต้กล่าวว่าการกระทำของกัปตันและลูกเรือของเรือข้ามฟากที่จมลงในสัปดาห์ที่แล้วเปรียบเสมือนการฆาตกรรมมีคนอยู่บนเรือ476คนเมื่อเรือล่มลงและที่กรุงพนมเปญมีผู้ได้รับบาดเจ็บ7คนคนหนึ่งอย่างน้อยมีอาการสาหัสในการปะทะกันระหว่างผู้สนับสนุนผู้ได้รับเลือกตั้งให้เป็นสมาชิกรัฐสภาจากพรรคฝ่ายค้านกับยามรักษาความปลอดภัยที่ฝ่ายรัฐบาลจ้างมานั่นเป็นหัวข้อข่าวนะคะในวันนี้เรายังมีรายงานล่วงหน้าด้วยนะคะก่อนประธานาธิบดีโอบามาจะเริ่มเดินทางออกเยือน4ประเทศในเอเชียเรื่องของข้อตกลงการค้าในภาคพื้นเอเชียแปซิฟิกว่าไปถึงไหนแล้วตามด้วยสรุปข่าวกีฬาในช่วงสุดสัปดาห์และปิดท้ายอย่างเคยนะคะอันดับภาพยนตร์ในช่วงสุดสัปดาห์เช่นเดียวกันเชิญติดตามรับฟังค่ะรัฐมนตรีจอห์นเคอรีของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐได้เร่งเร้ารัสเซียให้ดำเนินมาตรการที่เป็นรูปธรรมเพื่อเป็นไปตามข้อตกลงที่มุ่งจะลดความตึงเครียดในยูเครนรัฐมนตรีจอห์นเคอรีของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐได้สนทนากับรัฐมนตรีเซอร์เกย์ลาฟรอฟของกระทรวงการต่างประเทศรัสเซียทางโทรศัพท์เมื่อวันจันทร์ว่ามาตรการต่างๆที่รัสเซียควรดำเนินการนั้นควรจะรวมถึงการเรียกร้องอย่างเปิดเผยต่อผู้ที่ต้องการแบ่งแยกดินแดนให้ออกไปจากอาคารที่คนเหล่านั้นเข้าไปยึดไว้อย่างผิดกฎหมายและตามด่านตรวจต่างๆด้วยยอมรับการนิรโทษกรรมรวมทั้งให้ดำเนินการร้องทุกข์ของพวกตนตามกระบวนการการเมืองขั้นตอนเหล่านั้นเป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงที่นักการทูตจาก4ฝ่ายคือยูเครนรัสเซียสหภาพยุโรปและสหรัฐทำความตกลงกันไว้ในนครเจนีวาเมื่อวันที่17เมษายนโดยมุ่งที่จะลดความตึงเครียดในภาคตะวันออกของยูเครนก่อนหน้านั้นในวันจันทร์เดียวกันนี้รองประธานาธิบดีโจไบเดนของสหรัฐเดินทางถึงกรุงเคียฟนครหลวงของยูเครนเพื่อพบหารือกับผู้รักษาการตำแหน่งประธานาธิบดีของยูเครนนายอเล็กซานเดอร์เทอร์ชินอฟและผู้รักษาการในตำแหน่งนายกรัฐมนตรีของยูเครนนายอาร์เซนยี ยาเซนยุกการเดินทางเยือนของรองประธานาธิบดีสหรัฐมีขึ้นในขณะที่สถานการณ์ในภาคตะวันออกของยูเครนยังคงมีความตึงเครียดแม้ว่าจะทำความตกลงข้างต้นนั้นได้เพื่อที่จะผ่อนคลายความตึงเครียดนะคะในวันเดียวกันนี้เจ้าหน้าที่ของทำเนียบไวท์เฮาส์กล่าวได้ว่าการพบหารือของรองประธานาธิบดีไบเดนในวันอังคารในยูเครนนั้นจะมุ่งเน้นไปในเรื่องความพยายามของประชาคมนานาชาติที่จะช่วยให้ยูเครนก้าวหน้าต่อไปได้ในเรื่องการปฏิรูปรัฐธรรมนูญและสิ่งซึ่งเจ้าหน้าที่ของรัฐบาลสหรัฐกล่าวว่าจะเป็นการเลือกตั้งประธานาธิบดีที่เสรีและเป็นธรรมการเลือกตั้งดังกล่าวกำหนดไว้ว่าจะมีขึ้นในวันที่25พฤษภาคมนี้นะคะนอกไปจากการพบหารือกับผู้รักษาการในตำแหน่งประธานาธิบดีและผู้รักษาการในตำแหน่งนายกรัฐมนตรีของยูเครนแล้วยังคาดว่ารองประธานาธิบดีสหรัฐจะพบหารือกับสมาชิกรัฐสภาของยูเครนด้วยเป็นการส่งข้อความในระดับสูงถึงการสนับสนุนของสหรัฐต่อรัฐบาลยูเครนชุดปัจจุบันสหรัฐได้ขู่ว่าจะดำเนินมาตรการลงโทษรัสเซียทางเศรษฐกิจเพิ่มเติมถ้าหากว่ารัสเซียยังคงให้การสนับสนุนผู้ประท้วงที่สนับสนุนรัสเซียในภาคตะวันออกของยูเครนอยู่ต่อไปทั้งฝ่ายกระทรวงการต่างประเทศของรัสเซียนั้น ได้มีถ้อยแถลงออกมาที่กล่าวว่ารัฐมนตรีลาฟรอฟของรัสเซียได้กล่าวเน้นในการสนทนาทางโทรศัพท์กับรัฐมนตรีเครีของสหรัฐว่าเกี่ยวกับเรื่องความไม่มีสมรรถนะหรือความไม่เต็มใจของรัฐบาลที่กรุงเคียฟที่จะยุติความรุนแรงโดยกลุ่มซึ่งเป็นกลุ่มขวาจัดในยูเครนมีชื่อเรียกว่าไรท์เซกเตอร์และกลุ่มชาตินิยมจัดอื่นๆหรือจะยุติการจับกุมตัวนักต่อสู้เคลื่อนไหวที่สนับสนุนรัสเซียซึ่งกระทรวงการต่างประเทศรัสเซียกล่าวว่าคนเหล่านี้หรือการกระทำของคนเหล่านี้เป็นภัยคุกคามต่อข้อตกลงเมื่อวันที่17เมษายนนะคะรัฐมนตรีลาฟรอฟของกระทรวงการต่างประเทศรัสเซียยังกล่าวต่อไปด้วยว่าสหรัฐจะต้องตระหนักถึงความรับผิดชอบของสหรัฐต่อวิกฤตการณ์ในยูเครนทั้งนี้เพราะสหรัฐให้การสนับสนุนรัฐบาลชุดใหม่ของยูเครนและว่าความพยายามที่จะแปลกแยกโดดเดี่ยวรัสเซียด้วยมาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจนั้นจะประสบความล้มเหลวโดยให้เหตุผลว่าส่วนใหญ่ของประชาคมโลกไม่ต้องการที่จะแปลกแยกโดดเดี่ยวรัสเซียค่ะคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะคะไปกันที่เกาหลีใต้นะคะประธานาธิบดีของเกาหลีใต้กล่าวเมื่อวันจันทร์ว่าการกระทำของกัปตันและลูกเรือของเรือข้ามฟากที่ล่มลงในสัปดาห์ที่แล้วเมื่อโดยมีผู้โดยสาร476คนบนเรือนั้นเปรียบเสมือนเป็นการฆาตกรรมประธานาธิบดีพักกึนเฮของเกาหลีใต้กล่าวว่าพฤติกรรมของคนเหล่านั้นเป็นเรื่องที่เข้าใจไม่ได้และรับไม่ได้ด้วยนะคะอัยการของเกาหลีใต้มีถ้อยแถลงออกมาด้วยเมื่อวันจันทร์ว่าได้จับกุมตัวลูกเรือของเรือลำที่ล่มลงนี้อีก4คนในข้อหาว่าไม่ได้ให้การคุ้มครองปกป้องผู้โดยสารในวันจันทร์เดียวกันนี้นักประดาน้ำได้พบศพและนำขึ้นมาจากเรือที่จมลงมากกว่า60ศพนะคะในขณะที่ทางการเกาหลีใต้ได้ขยายวงการสืบสวนพร้อมทั้งเผยแพร่บทสนทนาบนเรือที่แสดงให้เห็นถึงความสับสนโอลมานในขณะที่เรือเอียงและเริ่มจะจมลงเวลานี้ยังมีผู้คนมากกว่า200คนที่หาตัวไม่พบส่วนใหญ่ของผู้ที่รับเคราะห์นั้นเป็นนักเรียนชั้นมัธยมนะคะมีผู้รอดชีวิตมาได้174คนด้วยกันมีพิธีไว้อะไรผู้เสียชีวิตในวันพุธนี้ที่เมืองอันซันในเกาหลีใต้ซึ่งเป็นเมืองที่นักเรียนส่วนใหญ่มานะคะเป็นเมืองที่นักเรียนส่วนใหญ่เหล่านั้นพำนักอาศัยอยู่ในขณะเดียวกันกัปตันลีจุนซกกล่าวว่าที่ไม่ได้ออกคำสั่งให้อพยพผู้โดยสารออกจากเรือในทันทีเพราะเกรงว่าผู้โดยสารจะได้รับอันตรายจากกระแสน้ำที่เชี่ยวจัดและน้ำมีอุณหภูมิต่ำซึ่งน้ำเย็นมากกัปตันลีเป็นหนึ่งในจำนวนชุดแรกนะคะคนกลุ่มแรกที่ลงจากเรือค่ะคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะคะไปกันที่กรุงพนมเปญ นะคะมีการปะทะกันเมื่อวันจันทร์ระหว่างฝ่ายที่สนับสนุนสมาชิกสภาของกัมพูชามูซกฮัวผู้ที่ได้รับบาดเจ็บเป็นฝ่ายที่สนับสนุนนักการเมืองจากฝ่ายค้านของกัมพูชาผู้นี้โดยปะทะกับยามรักษาการที่รัฐบาลจ้างมาเพื่อที่จะให้มาควบคุมบริเวณฟรีดอมพาร์คในกรุงพนมเปญผู้ที่เห็นเหตุการณ์กล่าวว่ายามพลเรือนที่รักษาความปลอดภัยอยู่นี้ใช้กระบองตีผู้คนที่อยู่ใกล้ๆกับสมาชิกสภาที่ได้รับเลือกตั้งในขณะที่สมาชิกผู้นี้พยายามจะเข้าไปในฟรีดอมพาร์คตามเดิมนั้นฟรีดอมพาร์คเป็นจุดที่รัฐบาลจัดไว้ให้สำหรับประชาชนไปชุมนุมกันแต่นับตั้งแต่มีการปราบปรามการประท้วงในเดือนมกราคมรัฐบาลชุดนายกรัฐมนตรีฮุนเซนได้สั่งปิดสวนฟรีดอมพาร์คไม่ให้คนเข้าไปนะคะและทางกัมพูชามีความรุนแรงให้เห็นกันมากขึ้นนับตั้งแต่ฝ่ายค้านประกาศว่า การเลือกตั้งทั่วไปที่มีขึ้นในเดือนกรกฎาคมปีที่แล้วนั้นเป็นการเลือกตั้งที่ไม่บริสุทธิ์ต่อมาในเดือนมกราคมมีผู้เสียชีวิต5คนและอีก40คนได้รับบาดเจ็บเมื่อหน่วยรบของทหารยิงใส่แรงงานโรงงานเสื้อผ้าที่ประท้วงเรียกค่าจ้างเพิ่มขึ้นที่ชานกรุงพนมเปญค่ะคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะคะในสัปดาห์นี้ประธานาธิบดีบารักโอบามาของสหรัฐจะเดินทางเยือน4ประเทศในเอเชียประเทศที่จะเดินทางเยือนมีญี่ปุ่นเกาหลีใต้มาเลเซียและฟิลิปปินส์และคาดกันว่าประเด็นหนึ่งนะคะที่จะมีการหารือกันคือเรื่องข้อตกลงจัดตั้งเขตการค้าเสรีภาคพื้นเอเชียแปซิฟิกหรือ Trans-Pacific Partnership เรียกย่อๆว่า TPP หัวข้อนี้จะเป็นหัวข้อสำคัญอันหนึ่งนะคะข้อตกลง TPP นี่ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายของรัฐบาลสหรัฐที่จะหันมาให้ความสนใจกับเอเชียมากขึ้นหรือที่เรียกกันว่าเอเชียพิวต์เคนบรีเดอร์มายเออร์ผู้สื่อข่าวของ VOA มีรายละเอียดในเรื่องนี้เพิ่มเติมและคุณทรงพจน์สุภาผลถ่ายทอดมาเสนอค่ะ
ครับเวลานี้ประเทศในแถบเอเชียแปซิฟิก12ประเทศกำลังเจรจาหารือกันเรื่องการยกเลิกหรือลดกำแพงภาษีหรือผ่อนคลายข้อบังคับบางอย่างสำหรับสินค้าบางประเภทที่จะซื้อขายระหว่างกันภายใต้ข้อตกลงจัดตั้งเขตการค้าเสรีภาคพื้นเอเชียแปซิฟิกที่มีชื่อว่า Trans-Pacific Partnership หรือ TPP ซึ่งมีสหรัฐเป็นผู้ผลักดันนะครับแต่ดูเหมือนการจัดทำข้อตกลง TPP นี้ไม่ใช่เรื่องง่ายนักเมื่อทุกประเทศต่างต้องการปกป้องผลประโยชน์ของตัวเองและหลายประเทศผลิตสินค้าลักษณะคล้ายๆกันเช่นสหรัฐและญี่ปุ่นต่างเป็นผู้ผลิตและส่งออกรถยนต์รายใหญ่เช่นเดียวกับที่สหรัฐและออสเตรเลียต่างเป็นผู้ส่งออกสินค้าเกษตรรายใหญ่ข้อตกลง TPP ถือเป็นประเด็นสำคัญอย่างหนึ่งที่ประธานาธิบดีบารักโอบามาจะนำไปหารือกับผู้นำประเทศทางเอเชียระหว่างการเยือนเอเชีย4ประเทศนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์สหรัฐเพนนีพริสเกอร์กล่าวว่าเวลานี้ข้อตกลง TPP คือภารกิจสำคัญที่สุดของรัฐบาลสหรัฐ
Opening markets across the Asia-Pacific region to U.S. exports and investment will help promote growth and jobs here in the United States.
รัฐมนตรีพริสเกอร์เชื่อว่าการเปิดตลาดเสรีทั่วภาคพื้นเอเชียแปซิฟิกจะช่วยสนับสนุนการส่งออกของสหรัฐช่วยกระตุ้นการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและช่วยเพิ่มการจ้างงานได้ปัจจุบัน12ประเทศที่เข้าร่วมในข้อตกลง TPP มีมูลค่าเศรษฐกิจคิดเป็น 40% ของเศรษฐกิจโลกและมีมูลค่าการค้าขายระหว่างกันคิดเป็น 26% ของการค้าโลกด้วยเหตุที่ข้อตกลงดังกล่าวมีมูลค่ามากมายมหาศาลและกระจัดกระจายเช่นนี้ทำให้การเจรจาแต่ละครั้งนั้นกลายเป็นเรื่องสลับซับซ้อนจนบางประเทศตัดสินใจใช้วิธีเจรจาแบบทวิภาคีแทนการเจรจาแบบรวมกลุ่มเมื่อต้นเดือนนี้ออสเตรเลียตกลงกับญี่ปุ่นว่าจะลดภาษีสำหรับสินค้าอิเล็กทรอนิกส์จากญี่ปุ่นขณะที่ญี่ปุ่นก็จะลดภาษีสินค้าเนื้อหมูและเนื้อวัวจากออสเตรเลียเช่นกันในขณะเดียวกันสหรัฐและญี่ปุ่นต่างกำลังเจรจาอย่างตึงเครียดว่าจะเปิดเสรีหรือลดภาษีสินค้าประเภทใดบ้างนักวิเคราะห์เชื่อว่าการที่สหรัฐกำลังเร่งผลักดันข้อตกลง TPP อย่างเร่งด่วนเป็นเพราะต้องการแสดงให้เห็นว่าข้อตกลงนี้คือส่วนหนึ่งของนโยบายของสหรัฐที่เน้นมุ่งเน้นไปทางเอเชียในช่วงเวลาที่เศรษฐกิจจีนกำลังขยายตัวจนอาจก้าวขึ้นเป็นประเทศเศรษฐกิจรายใหญ่ที่สุดของโลกแทนสหรัฐในช่วงไม่กี่ปีจากนี้โดยที่จีนนั้นมิได้เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการเจรจาข้อตกลงฉบับนี้ด้วยนะครับถึงกระนั้นคุณบาบาร่าคอชวอร์นักวิเคราะห์แห่งสถาบันพีเตอร์สัน Institute for International Economics ในกรุงวอชิงตันชี้ว่าแม้ในช่วงเริ่มต้นผู้คนทั่วไปต่างพูดกันว่าสหรัฐใช้ข้อตกลง TPP เพื่อควบคุมจำกัดจีนแต่ในช่วงหลังความเกรงกลัวดังกล่าวเริ่มหายไปเมื่อสหรัฐและจีนเริ่มพูดถึงการเจรจาเรื่องข้อตกลงการลงทุนระหว่างทั้งสองฝ่ายมากขึ้นรวมถึงการชักชวนจีนให้เข้าร่วมใน Trans-Pacific Partnership ด้วยครับ
The beginning was the fear. A lot of people talked about the C word, containment of China. I think that that fear has been diminished somewhat. And you see,
อย่างไรก็ตามแม้ตอนนี้จีนจะยังไม่ตกลงเข้าร่วมแต่ดูเหมือน12ประเทศที่กำลังเจรจากันดูอยู่นั้นก็ดูจะยุ่งเหยิงและมีปัญหามากพออยู่แล้วจนทำให้ความหวังที่จะเห็นข้อตกลง Trans-Pacific Partnership เสร็จสมบูรณ์นั้นเลื่อนลางไปทุกทีครับส่งพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณทรงพจน์คุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยอยู่นะคะยังมีข่าวนะคะที่จะรายงานก่อนที่จะไปรับฟังสรุปข่าวกีฬาในช่วงสุดสัปดาห์และอันดับภาพยนตร์ในช่วงสุดสัปดาห์เช่นเดียวกันค่ะสหรัฐกล่าวว่ามีสัญญาณบ่งชี้ว่ามีการปล่อยสารพิษในบริเวณที่ฝ่ายกบฏคุมอยู่ในซีเรียในเดือนนี้นะคะนางสาวเจนซากี้โฆษกของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐกล่าวเมื่อวันจันทร์ว่าสหรัฐกำลังตรวจสอบดูตามข้อกล่าวหาที่ว่ารัฐบาลซีเรียเป็นผู้รับผิดชอบในการปล่อยสารพิษดังกล่าวและว่ามีหลักฐานที่แสดงให้เห็นว่าสารพิษทางอุตสาหกรรมซึ่งอาจจะเป็นคลอรีนได้ถูกนำไปใช้ที่เมืองคฟาซิต้าและในวันอาทิตย์ประธานาธิบดีฟรังซัวโอลองของฝรั่งเศสกล่าวว่าฝรั่งเศสก็ได้รับข้อมูลที่ระบุว่ามีการใช้อาวุธสารเคมีอยู่ในประเทศซีเรียต่อไปรัฐบาลซีเรียคือรัฐบาลของประธานาธิบดีบาชาร์อัลอาซาดได้ทำความตกลงในปีที่แล้วที่จะทำลายอาวุธสารเคมีของตนเป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงที่จะลดความตึงเครียดหลังจากที่ประชาคมนานาชาติเพิ่มความกดดันมากขึ้นต่อรัฐบาลของประธานาธิบดีอัลอาซาดทั้งฝ่ายสหรัฐและพันธมิตรกล่าวว่ากองทัพของประธานาธิบดีอาซาดได้ปล่อยแก๊สซารินออกมาในปีที่แล้วทำให้ผู้คนนับพันคนเสียชีวิตแต่รัฐบาลซีเรียกล่าวโทษว่าเป็นฝีมือของฝ่ายกบฏซึ่งต่อสู้กับรัฐบาลมาในสงครามกลางเมืองเวลานี้เข้าเป็นปีที่4แล้วนะคะและในอีกด้านหนึ่งในวันจันทร์เดียวกันนี้รัฐบาลของซีเรียประกาศว่าจะมีการเลือกตั้งประธานาธิบดีในวันที่3มิถุนายนนี้เป็นการให้โอกาสประธานาธิบดีอาซาดอีกครั้งหนึ่งที่จะได้ดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีต่อเป็นสมัยที่3นะคะสมัยแต่ละสมัยของการดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีของซีเรียนั้นมีเวลา7ปีด้วยกันประธานาธิบดีอาซาดอยู่ในตำแหน่งมาตั้งแต่ปีค.ศ. 2000เมื่อเข้ารับตำแหน่งหลังจากที่บิดาของเขาถึงแก่กรรมบิดาของเขานั้นปกครองซีเรียมาเป็นเวลา30ปีด้วยกันนะคะและสำหรับสงครามกลางเมืองในซีเรียที่ดำเนินมาเป็นเวลา4ปีนี้ทำให้ผู้คน 2,600,000 คนเดินทางออกจากซีเรียไปพำนักพักพิงอยู่ตามประเทศใกล้เคียงและมีคนจนถึงทุกวันนี้มากกว่าชาวซีเรียนะคะ 6,500,000 คนที่พลัดพรากจากที่อยู่อาศัยในประเทศซีเรียค่ะมากันที่ฟิลิปปินส์นะคะทางการฟิลิปปินส์กล่าวว่ามีผู้ยิงสังหารนายกเทศมนตรีของเมืองกอนเซกาซึ่งอยู่ทางเหนือของประเทศและสงสัยว่าเป็นฝีมือของพรรคคอมมิวนิสต์นะคะโดยมีคนอย่างน้อย20คนบุกเข้าไปในศาลากลางเมืองกอนเซกาในขณะที่นายกเทศมนตรีกำลังเป็นประธานในพิธีชักธงขึ้นเสานะคะและมือปืนหนีออกไปได้ในขณะหลังจากที่ยิงสังหารนายกเทศมนตรีแต่ก็โปรยใบปลิวไว้ด้วยข้อความในใบปลิวนั้นเป็นข้อความต่อต้านการทำเหมืองทรายนะคะซึ่งนักต่อสู้พิทักษ์สิ่งแวดล้อมกล่าวว่าการทำเหมืองดังกล่าวจะทำลายระบบนิเวศของเมืองนั้นค่ะ คุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันเมื่อเย็นวันจันทร์ตลาดหุ้นและตลาดการเงินที่นิวยอร์กปิดทำการนั้นดัชนีราคาหุ้นทั้ง3ดัชนีเพิ่มขึ้นดาวโจนส์เพิ่มขึ้น41จุดและปิดที่ 16,449 Nasdaq ปิดที่ 4,122 หลังจากที่เพิ่มขึ้น26จุด Standard & Poor's 500เพิ่มขึ้น7จุดและปิดที่ 1,872 ราคาทองคำลดลง9ดอลลาร์70เซนต์และปิดที่ 1,293 ดอลลาร์40เซนต์ต่อออนซ์ค่าเงินดอลลาร์แลกกับเงินบาทที่นิวยอร์กได้ดอลลาร์ละ32บาท25สตางค์ค่ะคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตัน
Direct from Washington The Voice of America VOA
และคุณทรงพจน์สุภาผลกับรายงานกีฬาพร้อมแล้วค่ะ
ครับการแข่งขันบอสตันมาราธอนครั้งแรกหลังเหตุการณ์วางระเบิดนครบอสตันเมื่อปีที่แล้วมีขึ้นในวันจันทร์นี้ท่ามกลางการรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวดโดยมีผู้ร่วมแข่งขันราว 36,000 คนมากที่สุดเท่าที่เคยจัดการแข่งขันมาและมากกว่าปีที่แล้วถึง 9,000 คนผู้ที่เข้าเส้นชัยเป็นคนแรกคือเมฟเคเฟสกี้ชาวอเมริกันวัย38ปีด้วยเวลา2ชั่วโมง8นาที37วินาทีนับเป็นชายอเมริกันคนแรกในรอบ30ปีที่ชนะรายการนี้นะครับส่วนทางฝั่งผู้หญิงริต้าเจฟตูนักวิ่งจากเคนยาเข้าเส้นชัยคนแรกด้วยเวลา2ชั่วโมง18นาที57วินาทีอย่างไรก็ตามผู้ร่วมแข่งขันส่วนใหญ่นั้นไม่ได้ลงแข่งเพื่อชัยชนะแต่เพื่อแสดงพลังหลังเหตุการณ์ระเบิดเมื่อปีที่แล้วซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิต3คนบาดเจ็บอีกกว่า260คนผู้บาดเจ็บหลายคนร่วมในการแข่งขันปีนี้ด้วยนะครับต่อกันที่กอล์ฟครับโปรอเมริกันวัย24ปีมิเชลวีกระโดดขึ้นมาทีเดียว10อันดับอยู่ที่อันดับ13ของโลกในการจัดอันดับนักกอล์ฟ Rolex Women's Open Rolex Women's World Golf Ranking ครั้งล่าสุดนะครับหลังจากที่เพิ่งคว้าแชมป์แรกในรอบ4ปีในรายการ LPGA Lotte Championship ที่บ้านเกิดของเธอเองในรัฐฮาวายสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาส่วนนักกอล์ฟไทยโปรเมเอริยาจุฑานุการขึ้นมา2อันดับครับอยู่ที่อันดับ35หลังตีจบที่16รายการเดียวกันนี้ขณะที่โปรแหวนพรอนันท์เพชรล้ำยังอยู่ที่32ครับมาที่กีฬาบนสังเวียนบ้างนะครับเบอร์นาร์ดฮอปกินส์นักมวยอเมริกันสร้างประวัติศาสตร์เป็นนักมวยอายุมากที่สุดในโลกที่สามารถคว้าเข็มขัดแชมป์มาครองได้2เส้นด้วยวัยเกือบ50ปีหลังจากไล่ถลุงเบบัชชูเมนอฟนักมวยรุ่นลูกวัย30ปีจากคาซัคสถานเอาชนะคะแนนอย่างไม่เป็นเอกฉันท์คว้าแชมป์รุ่นไลท์เฮฟวีเวทของ WBA ได้ซึ่งฮอปกินส์เป็นแชมป์ของ IBF ในรุ่นนี้อยู่แล้วและแม้ปีนี้วัยจะล่วงเลยมาถึง49ปีแต่เบอร์นาร์ดฮอปกินส์ยืนยันว่าตนยังไม่มีแผนจะแขวนนวมแต่อย่างใดนะครับสุดท้ายนะครับสัปดาห์ที่แล้วสื่อกีฬา ESPN เผยรายชื่อนักกีฬาที่ได้รับค่าจ้างหรือเงินรางวัลสูงที่สุดในปัจจุบันอันดับหนึ่งตกเป็นของนักมวยชาวอเมริกันฟลอยด์เมเวเธอร์จูเนียร์ที่มีค่าจ้าง73ล้านดอลลาร์ต่อปีรองลงมาอันดับที่2และ3คือนักฟุตบอลที่ได้ชื่อว่าเก่งที่สุดในโลก2คนคือคริสเตียโนโรนัลโดจากทีมเรอัลมาดริดและลีโอเนลเมสซี่จากทีมบาร์เซโลนาทั้งคู่มีค่าจ้างตกปีละ50ล้านดอลลาร์นะครับนักฟุตบอลอีกคนหนึ่งที่ติดท็อป10ด้วยคือซลาตานอิบราฮิโมวิชจากทีมปารีสแซงต์แชร์แมงกับค่าจ้าง35ล้านดอลลาร์ต่อปีอยู่ที่อันดับ6ส่วนที่เหลือในท็อป10นั้นเป็นควอเตอร์แบ็กของทีมอเมริกันฟุตบอลในลีก NFL ถึง5คนคนสุดท้ายนั้นคือสตาร์ดังของทีมบาสเกตบอล LA Lakers คือโคบี้ไบรอันการจัดอันดับของ ESPN ครั้งนี้รวมเฉพาะค่าจ้างกับเงินรางวัลจากการแข่งขันเท่านั้นแต่ไม่รวมรายได้จากค่าโฆษณาหรือจากสปอนเซอร์ใดๆนะครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณนะคะคุณทรงพจน์ค่ะและอันดับภาพยนตร์ในช่วงสุดสัปดาห์มีเรื่องอะไรบ้างที่น่าสนใจคุณรัฐพลอ่อนสนิทมีรายงานค่ะ
ครับสุดสัปดาห์ที่ผ่านมายังไม่มีใครโค่นแชมป์เก่าได้ในทำเนียบหนังทำเงินสูงสุด5อันดับแรกแม้จะมีภาพยนตร์เรื่องใหม่ของจอห์นนี่เดปเข้ามาก็ตามสุดสัปดาห์เทศกาลวันอีสเตอร์ของชาวคริสต์มีหนังหลายแนวลงโรงมาให้ผู้ชมเลือกทั้งหนังเด็กและภาพยนตร์เกี่ยวกับศรัทธาความเชื่อเรื่องสวรรค์นะครับ สำหรับอันดับ5นั้นเป็นภาพยนตร์ชวนหัว A Haunted House ภาค2ที่อาศัยดาราตลกผิวสีมาเล่นมุกแรง
ๆ I need to get a priest and perform a real exorcism.
I know a guy. He's a little unconventional though. All right.
A Haunted House หรือบ้านผีสิงภาค2ล้อเลียนหนังสยองขวัญหลายเรื่องแต่ไม่มีมุกวิ่งลงตุ่มและกวาดรายได้ช่วงเปิดตัวไปเกือบ9ล้านดอลลาร์ครับที่นำบ้านผีสิงมาคือภาพยนตร์ไซไฟที่ได้จอห์นนี่เดปมานำแสดงเป็นศาสตราจารย์ที่เชื่อในปัญญาประดิษฐ์หรือ artificial intelligence ซึ่งต่อมาเขาตกเป็นเหยื่อของกลุ่มหัวรุนแรงที่ต่อต้านเทคโนโลยี
Some scientists refer to this as the singularity
Professor
I call it transcendence
ภาพยนตร์เรื่อง transcendence นี้สุดสัปดาห์ที่ผ่านมาทำรายได้เพียงแค่11ล้านดอลลาร์ไม่ค่อยสมกับความหวังที่คนเคยคาดไว้ซึ่งมีดาราใหญ่อย่างจอห์นนี่เดปมาร่วมเล่นเป็นแม่เหล็ก The Wall Street Journal หนังสือพิมพ์ในสหรัฐจึงบอกว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่3ติดต่อกันแล้วที่หนังของจอห์นนี่เดปทำรายได้พลาดเป้าตั้งแต่เรื่อง Dark Shadows และ The Lone Ranger เมื่อ2ปีที่ผ่านมาอันดับ3เป็นภาพยนตร์การ์ตูนแอนิเมชันเรื่อง Rio 2ที่นำเสนอการผจญภัยของครอบครัวนกแก้วสีฟ้าที่คราวนี้มาเฮฮากันไกลถึงนครแห่งความครื้นเครง Rio de Janeiro
Flying is not what you think up here it's what you feel in here and when you feel the rhythm of your heart you fly
รายได้ของ Rio 2นั้นไม่ขี้เหร่นะครับหลังจากที่เพิ่มโรงฉายรับเงินไปอีก22ล้านดอลลาร์นกแก้วจาก Rio 2หายใจรถต้นคออันดับ2ซึ่งก็คือภาพยนตร์เรื่อง Heaven is for Real เรื่องนี้สร้างมาจากหนังสือขายดีของสหรัฐที่พาคุณไปรู้จักเด็กน้อยที่ประสบการณ์เฉียดตายแต่พอรอดชีวิตมาได้เขาพูดถึงเหตุการณ์ของอีกมิติหนึ่งที่แม้แต่คนในครอบครัวเองก็ยังต้องขวัญผวา
You saw my grandfather? Where did you see him?
In heaven
Is this him? Is this the man you saw?
เด็กน้อยที่กลับมาเล่าเรื่องสวรรค์จนผู้ใหญ่ขนลุกเรียกรายได้ในช่วงสุดสัปดาห์เปิดตัวไป22ล้าน5แสนดอลลาร์ส่วนอันดับ1นั้นแคปตันอเมริกายังคงยืนตระหง่านอยู่กับโล่ลายดาวเคียงข้างนางเอกสาวสุดเซ็กซี่สกาเลตต์โจแฮนสัน
To build a better world sometimes means tearing the old one down and that makes enemies
เป็นสัปดาห์ที่3ติดต่อกันแล้วนะครับที่แคปตันอเมริกายืดอกอยู่หัวแถวนำหน้าทำเนียบหนังทำเงินในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาพร้อมกับรายได้รวม200ล้านดอลลาร์ไปแล้วอย่างฉลุยครับ
Looks like you're giving the orders now, Captain.
I'm right.
ผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
ขอบคุณค่ะคุณรัตพลและนั่นก็เป็นข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยในวันนี้นะคะดิฉันนิตยามาพึ่งพงค่ะ
Voice of America Washington
สวัสดีค่ะคุณนิตยาค่ะ
สวัสดีค่ะ
ดิฉันนั่งดูว่ามีหนังที่เข้าเมืองไทยที่ตรงกันมี Transcendence ที่ยังฉายที่ฉายอยู่นะคะฉายพร้อมกันเดินนัดจ็อบเนี่ยกำลังจะเข้าอีก2วัน
ไม่ต้องบอกให้คุณสรงพจน์ไปดูนะเดินนัด
ออกไปแล้วฮะ
ที่นี่ออก
ที่นี่ออกไปแล้วฮะออกมาเป็น DVD แล้วด้วย
อืมค่ะนี่เพิ่งกำลังจะเข้าแล้วมี The Railway Man
เรื่องนี้มีคนพูดกันมากนะคะ
ว่า Colin Firth and
Park ใช่
ฮิโรยุกิซานาดะมีชาวญี่ปุ่นด้วย
ค่ะ
เจอร์รี่เออร์วินแล้วก็โคลินเฟิร์ส